En morgen sad Jesus på min sengekant. Sådan beskriver Flemming Møldrup mødet med Jesus. Flemming, det er ham heroppe. Nogle af jer kender ham fra forskellige tv-programmer. Blandt andet Kender du typen? Og han fortæller hans historie, at på et tidspunkt, hvor han havde fat i nogle svære ting fra hans fortid, sådan en morgen, hvor humøret er ekstra nedtrykt, så pludselig, så er han klar over, at han ikke er alene inde på soveværelset. Der var en anden tilstedeværelse. Det er sådan det ord, at han bruger. Og vedkommende lagde sin arm om ham og sagde, det skal nok gå, Flemming. Jeg er her. Og sådan mødte jeg Jesus, siger Flemming. Han følte en stor sandhed i det, der blev sagt. Han overgav sig til tilgivelsen. Og siden, fortæller han, så han begyndte at overgive sig til troen og undersøge, hvad var det egentlig lige, at han havde fat i og oplevet der. Men hans bedste måde at beskrive det på, det er, at jeg mødte Jesus den morgen. Og det var det seneste eksempel på, hvordan Gud møder mennesker. Og der er nogle af dem, der rent faktisk er begyndt at fortælle om det. I fjernsyn og i radio og i aviser. Og som man da også har en platform at gøre det på, hvilket jo bare er mega spændende. Her i dag, så skal vi se på første gang, at Peter kan sige det samme. I dag, der mødte jeg Jesus. Og vi skal læse, hvordan at Jesus han møder op på Peters arbejdsplads, og hvad det udvikler sig fra. På det her tidspunkt, i den tekst, vi skal læse, der er Jesus, han er gået selvstændig og er begyndt at rejse rundt omkring i Israel og fortælle og forkynde, at Guds rige er kommet nær, og rigtig mange er begyndt at gå sammen med ham. Og nu er han kommet hen i nærheden af, hvor Peters arbejdsplads den er. Og Peter har selvfølgelig hørt rygter om ham, men det var før sociale medier, så det er ikke sikkert nødvendigvis, at han har set ham. Men nu her, der er han helt tæt på, og Peter kommer til at møde ham. Og vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 5, og vers 1-11. Det står sådan her. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Og fiskerne var gået fra dem, og de var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham ligge lidt for land. Så satte han sig og underviste skarne for båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Og det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp. Og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort for mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedeus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til dem, jeg sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Så Jesus står ved bredden og begyndte at undervise, og der er så mange, at han har brug for en bedre platform, kan man sige, til at de kan se ham og til at de kan høre ham. Og derfor så tager han båden og får med hjælp af Peter lov til lige at gå lidt, kølte sig lidt ud i vandet og skulle tale ind. Og rent faktisk i Galilea ved Genesarets sø, der er der faktisk rimelig unikke forhold til det. Der går sådan en bakke op bagved, og så kommer vinden ud fra søen af. Og så er der faktisk rigtig gode lydforhold til, at man kan tale til en stor mængde af mennesker. Så det får Jesus gavn af her. Og så, da han er færdig med at undervise, så sætter Jesus så fokus på den arbejdsplads, som han er trådt ind på. Han står jo lige på fiskernes arbejdsplads på det her tidspunkt. Og så siger han, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Og for os her i Østjylland, der ikke lige har så meget med det her at gøre, ikke fisker så meget, i hvert fald ikke dernede, så lyder det rimelig tilforladeligt, at han giver den i min opfordring. Men sagen er, at der var man fanget fisk, det var om natten, Og de her fisker, de har været ude hele natten. Og når de ikke stod og ordnede fiskene, så vidste Jesus godt, det er ikke det, der lige er, de lige er lykkedes med i nat. Så de har stået en hel nat uden at fange fisk. Så når han siger, tag ud og gør det igen, så siger han noget lidt utopisk, som man mange siger, hvorfor, hvad i alverden, det ved du godt. Det hjælper ikke noget. Forestil dig, at Jesus kom på din arbejdsplads og bad dig gøre noget i din jobsituation, som du vidste var rigtig dumt, ligegyldigt eller noget, du har prøvet virkelig mange gange i forsøg på at løse et problem. Prøv lige at ringe til den kunde, som du har ringet til de sidste 10 dage, som ikke vil sige ja til det tilbud, som du har til dem. Bare lige en gang mere. Prøv lige at lave en reoperation på den patient, hvor det ikke lige lykkedes i går. Prøv lige at gøre det igen. Prøv lige at sende det forslag til din chef igen, selvom han ikke har svaret på dine sidste 4 mails, hvor du har prøvet at sende et forslag på. Jesus, han rammer lige ind i en problemstilling her på arbejdspladsen. En hel dags arbejde uden løn overhovedet. De er jo i 100% provisionsløn af de her fisker, ikke? Så de har knoklet og oplevet frustration i det, og nu står de her. Og så beder Jesus dem om det her. Og jeg vil bare lige sige her, Jesus, han er også på din arbejdsplads. Det er ikke sådan en unik historie, at Jesus lige for en enkelt gang skyld lige kom ud på en arbejdsplads, og så han skyndte sig tilbage ind i kirken. Det er ikke kun her i bygningen, eller i vores smågruppe, eller i vores klynge, at Jesus han er. Det at være på arbejde er ikke en sekundær ting. Det er en primær del af livet, som Gud han har skabt og kaldet os til at være på den arbejdsplads. Så når vi arbejder og tjener til livet, så er vi med til at tjene andre igennem det, og er der, hvor Gud måske endda har kaldet os til det. Og du kan lægge de der situationer, du kommer til at stå i arbejdslivet, over til ham. Og nogle gange, så kan det være, at Gud, at Jesus han også vil prikke til dig og sige, hey, prøv lige at gøre det på den her måde. Prøv lige en gang til. Peters respons på det her, det er grundlæggende, at han er skeptisk. Så han siger, kære Jesus, jeg ved ikke, om du ved det. Vi har prøvet det der. Vi er gået ned ad den vej, og det hjælper i hvert fald ikke at gøre det her i løbet af dagen. Men så kommer han med det her fantastiske udtryk. Så siger han nemlig, men på dit ord. Vi har prøvet det, men på dit ord. Det er en fantastisk sætning, der både indeholder tro, altså, okay, jeg gør det, og så tvivl. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at virke, og jeg holder dig ansvarlig for det, hvis ikke det virker. Ikke? Det er egentlig det, han siger her. Ikke? Men det vigtige i sådan en situation her, det er jo faktisk, at han handler. Og han gør det, som Jesus opfordrer ham til. Det er handlingen, der er det afgørende her. Det er handlingen, og så er det, at det er Jesus, der siger det. Fordi det er Jesus, der er afgørende for resultatet. Hvis Jesus ikke var Gud, hvis Jesus ikke var en, der kunne gøre noget, vi som mennesker ikke kan, jamen så har han bare været til grin lidt senere. Men fordi det er Jesus, og fordi han handler, så kommer han til at opleve miraklet. Det er faktisk ikke niveauet af tvivl, der gør noget. Jeg tror, Peter har tvivlet hele vejen, indtil den første fisk kom afsted. Så det er ikke, fordi han stod og gik ud stærk i troen, sikker på, hvad det her kom til at gøre. Han har sandsynligvis været tvivlende, indtil det begyndte at se anderledes ud. Og det er lidt ligesom, forestil dig, at du er ude at gå ude i skov, og det er ved at blive mørkt. Det er en vinter, og det har frosset i lang tid. Og på en eller anden måde, på et tidspunkt, så bliver du lidt fanget af mørket, og du er nødt til at komme lidt hurtigere hjem. Og du kan se, at søen den er fuld af den der er is på. Og du tænker, okay, hvis jeg går over søen, så sparer jeg 2 timer. Det vil sige, så når jeg hjem, inden det bliver helt mørkt. Og så ved jeg ikke, om I kender nogen af os, når vi går ud på sådan en is, vi er fuld af tro, den skal nok holde. Og nogle gange, så er vi lidt mere tvivlende. Du ved, så laver vi den der hele vejen. Men lige meget om jeg har tro eller tvivl, det er, at jeg bevæger mig ud på isen. Det er det, der begynder at få mig med hjem. Og hvad afgør, om jeg kommer over isen derudover? Det gør, hvor tyk isen er, ikke? Det er ikke, om jeg tvivler på det, eller om jeg tror på det. Det er bare det, jeg handler, og så er det tykkelsen på isen, der afgør det. Og sådan er det også lidt med Jesus. Vores tro på ham, den kan være fyldt eller påvirket af tvivl. Nogle gange siger jeg er ikke sikker på det, men der hvor vi handler på det, så siger vi faktisk, okay, på dit ord. Og så er det jo Jesus, der skal få det. Så er det, hvor tyk er isen, når vi sætter vores lid til Jesus. Så er det egentlig der, vi er færdige i det. Men på dit ord. Men på dit ord, okay, så beder jeg for min kollega. Men på dit ord, okay, så vil jeg tilgive. Det giver ikke mening for mig, men fordi du har sagt det. Jeg er ikke sikker på, at det virker. Eller hvad det nu kan være. Og Jesus, han er der jo så her. Han velsigner det. Langt ud over, hvad de kunne forvente. Du ved, kunden tager imod tilbuddet. Reoperationen, den lykkedes. Lederen læser din mail og siger, yes, lad os gå i gang med det projekt. Eller hvad det nu har været i vores situation. Det, der er umuligt, det man synes, man ikke kunne selv, det er lige lykkedes. Jeg ved ikke, hvordan din reaktion vil være, hvis så noget skete. Det helt unikke miraklet der. Jeg tror, min egen er lidt mere mest på den high five og yes, og begynder at fortælle alle mulige om det. Og jeg ved ikke, om kan I genkende det sådan, når man har, yes, reoperationen lykkes. Yes, der skete lige et eller andet her, der var helt fantastisk. Så går jeg selv normalt mest den her vej. Lægelses over, at problemet er løst. At det hårde arbejde gav bonus. Eller det, man, hvor man troede, der var noget, der var tabt, det var mistet. Jeg kan huske, da vi købte hus op for et par år siden, sådan lidt en kilometer herfra. Og vi havde solgt vores hus ude i Skovby. Og det begyndte at komme datoen, at vi skulle aflevere huset. Så hvis ikke vi snart fik købt et hus, så var det svært. Og så er vi ude og kigge på vores hus, nummer 21, vi er ude og kigge på. Det kræver lidt arbejde at få et hus i Aarhus. Så. Og det skulle så, der var en hel masse, der gerne ville have det. Og vi skulle komme med et bud, man kom med sådan en budrunde. Og vi skulle aflevere det. Og vi er blevet enige om, det havde vi været før, der havde vi ikke budt nok. Her så skulle vi så prøve at byde. Og jeg var kommet, Annette og mig har snakket og sagde, yes, okay David, du tager det sidste take på det. Hvad skal vi gøre? Så jeg kom frem til et tal, så da jeg kom hjem aftenen før, så siger jeg, det har jeg bare ikke fred i det der. På den gode måde, altså sådan oplevelse af, hey, det er ikke rigtigt, vi skulle byde mindre. Og så bød vi mindre, og der havde jeg det bare som Peter her. Okay. Ja. Altså jeg kunne lige så godt, lad os putte budet ind, men det blev så ikke lige det her hus, vel? Jeg troede simpelthen bare ikke, det var nok. Og så ringer ejendomsmægleren til mig en time senere. Så har David, tak for dit bud. Det var desværre ikke det højeste bud til huset der. Men sælgeren har besluttet sig for at sælge til jer alligevel. Ikke? Der så jeg sådan derud. Og jeg tror også, jeg græder lidt. Der var sådan en lille forløsning. 21 hus, ikke? Alligevel. Men det er bare sådan, yes. Og et eller andet sted, hvor man synes, okay. Men jeg fik det jo kun. Vi fik det jo kun. Ved vi smed budet ind, ikke? Ved vi gik ud i båden og prøvede igen. Eller hvad det nu var. Det var ved at handle, at vi kom ind i noget af det, hvor Gud så kunne, synes vi, gøre et mirakel ind i det. Hvad sker der med Peter, da han oplever miraklet? Der står sådan her. Da Simon Peter så det, faldt han ned på Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, der var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Vi så Jakob, Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Jesus. Det går en anden vej faktisk her. Det går op for dem, hvem at de har mødt. Hvem er det, de er sammen med? Det går op for dem, at det er Gud, de har mødt. Det er en hellig mand. Det er ikke hvem som helst. Så, og det gør bare noget ved Peter. Han negligerer det ikke. Siger, nå, der var vi godt nok lige heldige i dag. Han bortforklarer det heller ikke. Nå, men det var godt nok, det er nok lige strømmen, der var på den ene eller den anden måde i dag. Han går heller ikke bare i gang med at sælge fisken og siger, hey, så skal vi kaste det ind. Så skal vi ud og spise i aften. Mad til hele landsbyen, eller hvad det nu er. Det er slet ikke, det er ikke der, hans første reaktion er. Den går i den anden retning her. Og så siger han, gå bort for mig. Fra mig, for jeg er en syndig mand. Gå bort for mig, for jeg er en syndig mand. Det er som om det at møde Jesus her, at det bliver et spejl for ham. der får ham i kontakt med, hvem han er. Hans syndige side. Der, hvor han ved, at han ikke er bedst. Måske vidste han, at han var en dårlig far. Eller at han var grov og svær at arbejde sammen med. Måske vidste han, at han snød, når det galt. Vi ved ikke, hvad det er, han kommer til at tænke på. Men pludselig så bliver det synligt for ham, hvad det er. På et tidspunkt der fik jeg lavet en ny krone. Jeg er sådan en god kunde ude ved tandlægen. Og for jævnlig lavet noget der, og har fået lavet en del rodbehandling og alt sådan, og så skulle jeg have min første krone. Yes! Det lyder billigt. Og jeg ved ikke, om I har fået det, men de laver jo, de tager jo billeder og aftrykker det hele, og så bestiller de en ny tand lavet af porcelæn, eller hvad det er, eller plastik, eller hvad det lige er. Og så fik, da jeg skulle have den sat på, så kom tandlægen, og så viste han mig den. Og så blev jeg virkelig overrasket, for det var sådan en halvgul størrelse, at han viste mig. Så han sagde, hey, hvorfor har I ikke lavet den samme farve som mine tænder? Jamen, det er skam samme farve, nu skal du prøve at se. Og så kunne jeg se det. Yes. Okay, jeg har ikke hvide tænder mere. Kunne jeg så konkludere. Og dagens oplysning er, det har du heller ikke. Hvis du kigger efter. Men så jeg vidste godt, hvis jeg blev bedt om, hvordan går det egentlig? Jamen, så kunne jeg godt se, at de er da ikke helt kridhvide mere. Men jeg havde virkelig et andet billede af det, end når den der tand kom, hvor jeg virkelig kunne se, hvad er det egentlig? Hvordan er farven egentlig på den? Det er som om, at Peter får det her perspektiv på hans liv pludselig. Noget, han måske vidste, men det blev bare lige synligt for ham. Hvor det er, at det ikke lykkes så godt i livet. Hvor det er hans begrænsning. Hvor det er, det brudte i hans liv er. Så det er nok ikke nye ting, han ser, men det får det til overfladen. Elementer, vi kan have i vores liv alle sammen. Hvor vi ikke får hold på det. Hvor vi måske har fundet undskyldninger for det. Sådan er jeg bare, eller det var jeg nødt til, eller det skal til for at få brød på bordet, eller det gør alle andre også. Jeg har fortjent det. Ingen ved det. Og det kan gøre, at vi har det med i livet. Uden at få det problematiseret, eller uden at få gjort noget ved det. For Peter er det for kontrastfyldt i forhold til, hvem han har mødt, så han siger, gå bort. Jeg er ikke værdig. Du vil ikke hjælpe mig, hvis du vidste, hvem jeg var. Du vil ikke hjælpe mig, hvis du vidste, hvem jeg var. Man kan vide, om vi nogle gange kan have det på samme måde. Så vi holder os væk. Tænk, hvis bare Gud vidste, hvad jeg egentlig tænker, så det er nok bedre, at jeg holder mig lidt på afstand. Og så kommer Jesu respons, som jo den her. Jesus han siger, frygt ikke, fra nu af skal du være menneskefisker. Men fuld accept af ham, ikke? Han problematiserer det ikke. Det er slet ikke det, han er gang i. Så på trods af det, som Peter indeholder af brudhed, så kalder han ham til at følge efter ham, komme med på vognen. Han der bruger sin faglighed i en anden kontekst nu. Nu før fisker du det her, nu skal du fiske noget andet. Og det her, det er jo kendetegnet ved mødet med Jesus. Han ikke starter med at stå med en løftet pegefinger. Det er måske dem omkring ham, der nogle gange får det gjort. Er du sikker på det, Jesus? Ved du, hvem ham der er, han er? Ved du, hvad han gør? Ved du, hvad han tænker? Jesus møder os helt anderledes. Han møder os der, som vi er, og inviterer os med, sammen med ham, ind i livet. Og disciplerne her, de tager konsekvenserne af det, må man sige. Der står, at de lagde bådene fra land og eller de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte efter ham. Og det var helt vildt, en kæmpe respons. Jeg ved ikke, hvordan det har påvirket dig at møde Jesus. Så hvad har det gjort ved dig? Hvilken respons har du gjort? Eller har det gjort i dig? Kan du holde fast i det? Eller hvordan? Nogle gange så er det nogle gange, at det kan komme til at fade lidt. Og man kan, de her spørgsmål, når Peter, Johannes og Jakob, de gør det på den her måde, så kan man stille spørgsmål. Skal vi gøre det samme? Skal vi alle sammen egentlig forlade vores arbejde og så gå ud og forkynde evangeliet? Og her er svaret. Nej. Det går ikke, hvis der er 7 millioner, der lever som fuldtidsmissionær. Så er der ikke nogen af os, der får noget at spise. Der er ikke nogen af os, der har noget at køre i. Der er ikke nogen af os, der kan finde ord nogen steder. Det hele ville falde sammen, hvis alle var kaldet til at slippe deres faglige arbejde, og så begynde at vidne, kan man sige. Men så er det ikke på den helt konkrete måde, men vi er jo alle kaldet alligevel til at forlade det, vi nu er. Og lad Jesus forandre vores tænkning, vores etik, vores økonomi, vores værdier, vores syn på andre mennesker. Og drej alt sammen indad mod ham. Og for nogle af os, der kan det være, at det betyder noget praktisk. Og nogen oplever at skal gøre som Peter. Og gøre noget helt andet. Og nogen skal blive i det, de er. I Nyt Testamentet, der er der forskellige kategorier af det at være disciple. Vi hører mest om de 12 disciple, ikke? Men rent faktisk, så bliver de i første omgang kaldt ind i en større discipleflok. Så Jesus havde rigtig mange disciple. Og så senere kan vi læse, hvordan at han på et tidspunkt gik han op på et bjerg, søgte Gud en hel nat og kommer tilbage, og så udvælger han de her 12 ud af en større mængde af disciple. Tjenesten var vokset, og han havde brug for nogen, der kom endnu tættere på, og som på en eller anden måde blev hans mellemleder midt i det, og kom til at stå som forbilleder ind i det, klar til at tage over efter ham. Senere så hører man også, at der er 72 disciple, der bliver sendt ud. Men alle forlod ikke nødvendigvis alt for at være disciple. Ham med Josef Arimathæa, som giver Jesus hans gravplads, hvis I kan huske ham helt tilbage omkring korsfæstelsen. Der står omkring ham, at han var en rig mand, han var en del af rådet, og han var blevet en disciple af Jesus. Men han var stadigvæk en del af rådet. Han var stadigvæk en rig mand, men nu tjente han Jesus der. Men for alle, lige meget hvad det gjorde i deres livs arbejde, så var deres livssyn blevet forandret, deres værdier blev ændret, deres identitet havde skiftet, og de begyndte at følge Jesus. At følge Jesus kan være et ros. Man ved ikke helt, hvor de fører en hen. Det har påvirket mig i min valg. Fik mig 2 år på bibelskole. Det har fået mig til at sige nej til jobs, til at sige ja til jobs. Det har fået mig til at bede om tilgivelse. Det har fået mig til at gå på gaden i 8 år hver fredag aften og fortælle om Jesus. Det har fået mig til at bede tunger på P1 en gang. Altså, whatever. Alle mulige mærkelige ting. Ting, jeg ikke lige havde forestillet mig. Men noget af det, det har bare gjort noget. Men alternativet fungerer heller ikke. For man ved, at man har mødt Gud. Men alternativet fungerer heller ikke. For man ved, at man har mødt Gud. Ja, lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den du er. Herre, tak, at du er her. Tak, at du virkelig er her. Du virkelig har skabt os. Du virkelig kom herned og banede vejen til, at vi kunne være sammen med dig i dag. Tak, at du opsøgte os. Tak, at du opsøger os i dag. Det er på vores arbejdsplads derhjemme lige nu her. Og her tilgiver os, når vi får gjort dig til et hyggeligt fredagstillæg, eller søndagstillæg i vores liv. Her hjælp os til at se dig som Gud. Forstå det. Hjælp os til at reagere på det. Her er reaktionen forskelligt for hver enkelt af os, alt efter hvor vi er i vores liv. Men her, der vi møder dig som Gud, så gør det noget ved os her. Her, jeg beder dig for alle af os i dag, som skal ikke tænke som Peter, det er nok bedre at holde lidt afstand, fordi hvis du vidste, hvem jeg virkelig var, så ville du nok holde dig væk. Her, jeg beder dig om, at du vil vise og fortælle, at på samme måde, som du mødte Peter, og bare kaldte ham tættere på, da han sagde det, at på samme måde, at du gør i dag. Jesus, kom du og vær nær.